Dostal jsem důvěru, abych přečetl Michalovu službu. Ta služba se zabývá Boží láskou. Otevřeme si společně úsek z Božího slova, Matoušovo evangelium, 15. kapitolu a od 21. verše, já tam přečtu tři události, které jsou tam popsány. Matoušovo evangelium, 15. kapitola od 21. verše. Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidonu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Mou dceru zle trápí démon. Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. On řekl: Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: Pane, pomoz mi. On odpověděl: Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. Ona řekla: Ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají ze stolu jejich pánů. Tehdy Ježíš odpověděl: O ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena. A přicházeje odtamtud, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil nahoru a posadil se tam. Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil. Takže zástup užasl, když viděl, že němi mluví. Zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, i vzdali chválu Bohu Izraele. Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: Jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již 3 dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě. A učedníci mu řekli: Kde vezmeme v pustině tolik chlebu, abychom nasytili takový zástup? Ježíš jim řekl: Kolik máte chlebu? Oni řekli: 7 a několik rybiček. Nařídil zástupu posadit se na zem. Vzal těch 7 chlebů a ty ryby, vzdal díky, rozlámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. Všichni pojedli a nasytili se. A sebrali 7 plných košů zbylých úlomků. Těch, kteří jedli, bylo 4 000 mužů, kromě žen a dětí. Potom zástupy propustil, vstoupil na loď a připlul na území Magadan. Až potud z Božího slova. Když jsme si četli tento text, možná vás napadla jako mě otázka. Je to stejný pán Ježíš? Uzdravuje tu zástupy a následně ještě před cestou domů sytí a tak to má být. Takového milujícího Krista znám. Jak se to ale zachoval k té ženě, která chtěla jenom uzdravit dceru? Proč byl pán Ježíš najednou tak bezcitný? Zkusme se na tyto příběhy trochu podívat. Na konci 14. kapitoly pán Ježíš přeplul se svými učedníky, nebo spíše pán Ježíš přešel a učedníci přepluli na západní břeh Galilejského jezera do úrodné oblasti zvané Genezaret. Zde se chvíli zdrželi a pak vyrazili na sever do Týru a Sidonu, ležících na severu ve Fénicii. Je asi jediný záznam služby pána Ježíše, kdy odešel mimo židovské území. A zde se setkává se Syrofeničankou. Tato žena byla pohanka, potomek z některého kananejských kmenů, které měli Izraelci zcela vyhladit ale neuposlechli v tom Boha a někteří tak přežili. Přistupuje k Ježíši velice troufale, protože jako pohanka neměla právo ho oslovovat syne Davidův, což bylo označení Mesiáše, kterého Židé vyhlíželi pouze jako svého zachránce. A k našemu, či alespoň mému překvapení, ticho. Pán Ježíš tuto ženu ignoruje a jde dál. První rána. Učedníci si uvědomovali drzost této ženy. Nebylo jim příjemné, jak oslovuje a pokřikuje na jejich mistra a žádají pána Ježíše, aby ji napomenul. Ten sice přímo nenapomíná, ale říká jí tvrdá slova. Byl jsem poslán k někomu jinému. Má pomoc, má zvěst, není pro tebe. Druhá rána. Rána, která ji srazila a na kolenou prosí Ježíše, pane, pomoz mi. Ale pán Ježíš odpovídá ještě tvrději a možná bychom řekli krutě. Není správné vzít dětem chleba a hodit jej psům. Přirovnává ji jako pohanku k psovi, který není hoden jeho pomoci, ta patří jiným. Třetí zdrcující rána. Je tu chudák žena, která má vážně nemocnou dceru. Možná je to to jediné, co jí ještě zbylo. Neprosí za sebe, ale za svou nemocnou dceru. Copak nemá už dost trápení, proč jí ještě sypat sůl do rány? Možná, kdybychom tam stáli my, bylo by nám jí líto a prosili bychom pána Ježíše, aby jí už pomohl. Jiní by se již dávno nad Ježíšovým bezcitným chováním zatvrdili. Už by s ním nechtěli mít nic společného. Ale co my, anebo druzí v této situaci pociťujeme, je zcela bezpředmětné. Toto je vyhrocená situace mezi pánem Ježíšem a tou ženou. A ve vzduchu visí pánem Ježíšem nevyslovená otázka. Uznáš, že jsi nehodná mé pomoci, nebo ne? Toto je okamžik zlomu, ke kterému tuto ženu ty tři rány pána Ježíše dohnaly. A její odpověď je úžasná a pokorná. Nejsem nic, jsem opravdu jen ten pes, nehodný tvé pozornosti ani pomoci, ale přesto tě o tvou pomoc prosím. I kdyby to byly jen ty drobky, které spadnou ze stolu, to mi stačí. A tehdy pán Ježíš zasahuje a vyslýchá její modlitbu. Nevíme, co bylo se ženou dále, jak prožila zbytek svého života. V tom už nás tento příběh opouští. Pán Ježíš nejednal s touto ženou tak tvrdě proto, že by ji nemiloval. Nebo byl bezcitný k jejímu trápení, ale právě proto, že ji miloval. Protože Boží láska k nám je tvrdá láska. Láska, která nemá za cíl nás uchlácholit, omluvit náš hřích, polepšit náš život, přikrášlit nás, ale je to láska, která nás chce především ochránit od hříchu a jeho důsledků. A to znamená, že nás Bůh musí nejprve zlomit v našich romantických a mylných představách, že přece nejsme tak špatní, že si zasloužíme Boží pomoc, že nám ty naše hříchy nakonec projdou. Musí nás nejdříve zlomit, aby nás mohl přetvořit ke svému obrazu a přivinout nás k sobě. Je to pouze naše sentimentální představa, že když máme trápení, tak Bůh hned spěchá na pomoc. Tam, kde máme volat, Bože, odpusť, voláme Bože pomoz. To my jsme ti, kteří by hned zvedali trápení z druhého, ale Bůh s tím často nepospíchá. Podívejme se na Josefovi bratry, které Bůh skrze Josefa přinutil velmi tvrdě se postavit před svůj hřích a bez toho nemohli jít dále. Josef by to sám od sebe už dávno vzdal. Ten Josef v koutě plakal a chtěl padnout bratřím kolem krku. Ale Bůh ho vedl k drsnému jednání se svými bratry proto, aby je přivedl k pokání a mohl je tak od jejich hříchu zachránit. Podívejme se na pyšného Nebukadnezara, Daniel 4. kapitola. Nejmocnějšího svého času, kterého Bůh tvrdou proměnou na 7 let přinutil k pokoře. A neukončili ho trápení ani o chvíli dříve, než byl připraven sklonit se před Bohem a vyznat. Uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stisky právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Vzpomeňme na Zachariáše, kterému Bůh vzal řeč, než ho naučil své lekci. A když mohl opět mluvit, jeho první slova byla slova chvály. Bůh nás nemiluje lidskou, slabožskou, sentimentální láskou, ale tvrdou láskou kříže. A kdo by se láskou, kdy bez pokání není záchrany. Vždyť je napsáno, neboť tak Bůh miloval svět, že dal syna svého jediného, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak Bůh miloval svět, že nás pohladil, politoval a řekl, je to v pořádku? Ne. Tak nás Bůh miluje, že nechal přibít svého syna na tvrdé dřevo kříže, aby nás zachránil od hříchu. A dal nám hezky prožitý život zde na zemi? Ne. A dal nám věčný život u sebe v nebesích. Boží tvrdá slova a mnohdy tvrdé jednání v našem životě neznamenají, že nás Bůh už nemiluje. Právě naopak tak to jedná, protože nás miluje. Bez jeho tvrdé ruky bychom se sami nikdy k pokání nesklonili a nemohli tak prožít jeho milost požehnání. Naopak my si navzájem tou svojí slabožskou láskou tak často navzájem ubližujeme, když si dětinsky omlouváme, co Bůh neomluví. Mnohdy říkáme, nebo alespoň je čas od času tento termín používán, že Boží láska k nám je nepodmíněná. Ano i ne. Není nepodmíněná v tom smyslu, že by Bůh na nás nekladl požadavky, podmínky a nebyl přísný a náročným otcem. Je nepodmíněná v tom smyslu, že Bůh nás miluje i přesto, kdy my ty jeho hranice překračujeme a snaží se nás navrátit k sobě, byť to znamená, že na nás musí přitlačit. Při čtení našeho textu jsme pokračovali ještě dále, protože jsem si v krátkosti chtěl popřít to, co jsem teď řekl. Po příběhu této ženy totiž následuje příběh, kdy lidé přinesou za pánem Ježíšem nemocné a ten s nimi nejedná jak s tou ženou, ale hned je uzdraví. A to vede k oslavě Boha ve verši 31. Poté mu jich je ještě líto, že jsou po 3 dnech vyhladovělí, tak jim dává najíst. A máme ve 32. verši napsáno, že tím zástupem byl velice pohnut. Není to poprvé ani naposledy, kdy máme napsáno, že byl pán Ježíš pohnut soucitem k ostatním. Chtěl jsem ukázat i na to, že pán Ježíš měl a má soucit i s těmi našimi životními trápeními a pokud si to sám přeje, zvedá naše břemena. A myslím, že je důležité, abychom vnímali oba pohledy na Boží lásku k nám. Tvrdou i něžnou zároveň. Zdůraznil jsem ve svých myšlenkách tu tvrdou, protože ta nám chybí více, nebo alespoň mě ano. Když budeme takto vnímat Boží lásku k nám, bude se to odrážet i na naší lásce k druhým, zejména k našim přátelům a rodině, kteří ještě Pána Ježíše neznají. Neznamená to, že bychom hned měli k ním vyrazit a bušit do nich násilně evangelium jako do boxovacího pytle, protože jim chceme ukázat, jak moc nám na nich záleží. Člověk vždy dělá v té prvotní horlivosti spoustu chyb. Ale je podstatné si zase uvědomit, že Bůh nás neposílá k lidem pro charitativní účely, abychom jim jen ulehčovali, zpříjemňovali život a oni se mohli cítit díky nám lépe. Lidé mají takové charitativní křesťany rádi. O takové práci chtějí slyšet, ale už nechtějí slyšet zvěst tvrdého kříže. Proto se ale Kristův kříž z naší pomoci druhým zcela vytratí. Pokud se ale Kristův kříž z naší pomoci druhým zcela vytratí, je to pomoc z hlediska věčnosti zcela zbytečná. Takže v dnešním příběhu jsme byli svědky vyhrocené situace mezi pohanskou ženou a Pánem Ježíšem. Byl to příběh Boží tvrdé lásky, která nás především přivádí na kolena a zachraňuje od hříchu. A byli jsme také svědky soucitu Pána Ježíše k druhým. I tak jedná Bůh v našem životě, jako ten, kdo hojí naše bolesti. Jako ta žena, i každý z nás je nehoden Pána Ježíše Krista, přesto on nás tak miluje, že nás zachránil a zachraňuje od našeho hříchu. A je také tím, kdo zasahuje v našich trápeních. Amen. Amen.